хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў будынку Нацыянальнага гістарычнага музея ў Менску адбылася ўрачыстая перадача статуту Вялікага княства Літоўскага музею гісторыі Магілёва. Арыгінальнае выданне на старабеларускай мове 1588 году выдання было выкупленае 5 чэрвеня ў прыватнага маскоўскага калекцыянера за 45 тысяч даляраў. Улады Беларусі не знайшлі мізэрнай па дзяржаўных мерках сумы, каб вярнуць гістарычную рэліквію. Асноўную частку грошай дала расійская група кампаніі Альпары. Астатняе ахвяраванне неабыякавых грамадзянаў Беларусі. Перадае Ігар Карней.
У траўні адміністрацыя музею гісторыі Магілёва абвясціла дабрачынную акцыю збірання сродкаў на набыццё унікальнага выдання. Пайсці шапкай музейнікаў падштурхнула інфармацыя пра тое, што ў Маскве на электронным аукцыёне выстаўлены на продаж асобнік статуту ВКЛ, датаваны канцом 16 стагоддзя. Калі стала зразумела, што збор сродкаў ідзе не так шпарка, як хацелася б, Нацыянальны банк Беларусі звярнуўся да камерцыйных устаноў з просьбай дапамагчы ў набыцці кнігі. За кошт прыватных ахвяраванняў было сабрана 15 тысяч даляраў, траціна ад неабходнай сумы. 4,5 тысячы даляраў у якасці закладу пералічыў магілёўскі прадпрымальнік. Але каб не ўнёсак у памеры 30 тысяч даляраў з боку групы кампаніі Альпары, невядома, колькі б яшчэ беларусам давялося чакаць падобнай удачы. Говорит директор официального партнера Альпары у Менску Александр Сабодин.
Вот эта история вообще, она очень интересная, я бы сказал, даже детективная. Студент одного из вузов увидел объявление, что продается статут на аукционе, сообщил. Мы эту информацию узнали уже в момент обращения Нацбанка в СМИ. Естественно, я решил сделать запрос нашим московским коллегам, сможем ли мы каким-то образом помочь возвращению статута. Руководство компании очень быстро откликнулось на наш просьбу из Беларуси, среагировала, и вот таким образом статут оказался у нас. Я просто рад, потому что мне, как жителю Беларуси, это вдвойне приятно.
То бок, фактично, статут у Беларуси вернули российские гроши.
Важно то, что он возвращен, я считаю так. Хочу отметить, что очень приятно, что нам вот пишут, звонят даже не клиенты, а просто незнакомые люди, благодарят. Я хочу выразить признательность всем тем, кто вообще откликнулся на эту акцию, пусть даже не деньгами какими-то, просто словом.
Першим наткнулся на информацию про электронный букинистичный аукцион з выстаўленай на ім гістарычнай рэліквіяй студэнт-гісторык Андрэй Радкоў. Звесткамі ён падзяліўся з дырэктарам Магілёўскага гістарычнага музею Алексеем Бацюковым, пасля чаго і пачалася бурная дзейнасць, каб вярнуць каштоўны старадрук.
Дадам, што статут 1588 году распрацаваў падканцлер Вялікага княства Літоўскага і стараста Магілёўскі Леў Сапега. Ён выдаў яго за асабістыя сродкі ў друкарні, заснаванай у Вільні Пятром Сціслаўцаў, на грошы магілёўскіх купцоў Мамонічаў. Вядома пра тры выданні статута 1588, 592, 93 і 1594-95 гадоў. Паводле знаўцаў, цяпер у свеце налічваецца прыблізна паўсотні асобнікаў статуту. Найбольшая колькасць, звыш дзясятка, у Расіі. Па 5-6 асобнікаў ва Ўкраіне, Польшы і Літве. У Беларусі да сённяшняга дня не было ніводнага. Вяртанне першай ластаўкі цешыць магілёўскага гісторыка, доктара гістарычных навук Ігара Марзалюка.
Гэта ўжо ёсць фактам, што ты статут вярнуўся ў Беларусь. Удвая прыемна, што ён вяртаецца ў Магілёў, адкуль паходзіў слынны знакаміты род фундатараў, мецэнатаў, друкароў Мамонічаў. Паказальна, знакава, сімвальна, што збор гэтых грошаў прадэманстраваў, што беларусы ёсць нацыя. Нацыя – гэта найперш салідарнасць. Паяднанні з якімісь знакавымі сімвалямі, якім з'яўляецца статут, адгукнуліся і банкі, і бізнэсоўцы, і простыя людзі. Асаблівай падзякі, канешна, заслуговая, вельмі шчырая зацікаўленасць і дапамога, якую казаў адзін з самых знакавых беларусаў у іерархіі расійскай улады, Валерый Мікалаевіч Казаковін, яшчэ пісьменнік, які паходзіць родам з Магілёўшчыны, дарадца памочніка прэзідэнта расійскай па сібірскаму федэральнай акрузе. Менавіта Валерый Мікалаевіч зрабіў усё мажлівае і немажлівае, каб знайшлося 30 тысяч даляраў, каб зацікавіць расійскую фірму сярод заснавальнікаў, якіх ён мае шчырых прыяцеляў. І ўсё гэта стала сёння фактам.
Гэта быў магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк. Ну а зараз з намі на сувязі наш карэспандэнт Ігар Карней, які сёння прысутнічаў у гістарычным музеі ў Менску на цырымоніі перадачы статуту. Ігар, з папярэдняга матэрыялу вынікае, што ўсё-такі дзяржава не мела дачынення да вяртання статуту ў Беларусь. Дык хто і каму перадаваў гэты фаліянт?
Сапраўды, пазней я скажу, что держава сапраўды не вельмі шчыльныя адносіны да гэтага мела, але пачну з таго, што ўрачыстая цырымонія перадачы статуту Магілёўскаму гістарычнаму музею сімвалічна адбылася ў залі, дзе якраз у гэты час экспануецца выстава «Вялікія князі княства Літоўскага». Трэба сказаць, што сабралася вельмі шмат прадстаўнікоў СМІ, дзеячаў культуры, мастацтва і дзяржаўных чыноўнікаў. Першым словам узяў якраз міністр культуры Павел Латушка, які ў прыватнасці зазначыў, што вельмі узрушаны бы прысутнічае на сапраўды гістарычнай падзеі. Гаспадар Латушка адзначыў, што сапраўднымі сімвалямі Беларусі ёсць біблія з карыны і статут ВКЛ, які выкарыстоўваўся з 16 да 19 стагоддзяў, і сёння нарэшце вярнуўся дадому, прынамсі ў гістарычным музеі ён будзе экспанавацца. І хоць дзяржава сапраўды, як вы сказалі, фактычна ніяк не паўдзельнічала ў фінансаванні вяртання статуту на радзіму, але міністр запэўніў, што ўлады гатовыя былі выдаткаваць нават у 2-3 разы большую суму, чым было сабрана. А чаму ў такім выпадку скідвацца давялося простым людзям і камерсантам, ну, чыноўнік не ўдакладніў. У сваю чаргу прадстаўнік кампаніі «Альпары», якая выдаткавала 30 тысяч даляраў з патрэбных 45 тысяч, Валер Тарасаў, адзначыў, што статут ВКЛ адно з найвялікшых дасягненняў старабеларускай думкі, таму паспрыяць вяртанню рэліквіі было справай гонару. Таксама выступіў старшыня нацыянальнай аўтаноміі беларусаў у Расійскай Федэрацыі Валер Казакоў, які, власна кажучы, і ўгаварыў кіраўніцтва «Альпары» дапамагчы выкупіць статут. Як сказаў гаспадар Марзалюк, мы ўжо чулі, што нараджэнне з Магілёўшчыны Валера Казакоў дарадца памочніка прэзідэнта Расіі па Сібірскай федэральнай акрузе. І ён прыватнасці сказаў, што усе беларусы, якія знаходзяцца па-за межамі краіны, у душы застаюцца беларусамі, таму стараюцца чымсьці радзіме сваёй дапамагчы.
Ігар, удакладніце, калі ласка, у Магілёве, у Магілёўскім музеі, ён будзе ў фондах або ў экспазіцыі, і гэты статут могуць убачыць наведвальнікі музея. Што пра гэта гаварылася?
Так, вось напрыканцы слова якраз узяў дырэктар гістарычнага музея Магілёва Аляксей Бацюкоў, і ён фактычна расставіўся кропкі над і ў спрэчцы, дзе захоўвацца ўнікальнаму экспанату. Гаспадар Бацюкоў заявіў адназначна, што статут ВКЛ будзе знаходзіцца ў Магілёве, у музеі, не ў запасніках, а для яго будзе падрыхтаваны адмысловы стэнд. І таксама ён, дарэчы, назваў імя прадпрымальніка, які ўнёс заклад у памеры 4,5 тысячы даляраў, каб дакумент можна было зняць за аўкцыён, бо ў іншым выпадку была пагроза, што яго нехта перакупіць. Ну, дагэтуль мецэнат афішаваць сябе не хацеў, але, ну, радзіма, напэўна, павінна ведаць сваіх герояў. Гэта магілёўскі прадпрымальнік Уладзімір Мардачоў. Так што за яго дапамогай таксама будзе дакумент у Магілёве.
Дзякуй Ігару Карнею. Я яшчэ дадам, што паводле экспертаў, арыгінальны статут Вялікага княства Літоўскага – гэта найвышэйшае дасягненне старабеларускай прававой думкі. Ён паўплываў на культурна-гістарычную і юрыдычную традыцыю шэргу краін Еўропы. Статут з'яўляецца сімвалам і помнікам найвышэйшай культурнай значнасці. І дзякуючы актыўнасці неабыякавых людзей, рэліквія ў гэтыя дні нарэшце вярнулася на радзіму.
Ці магчыма мастаку пражыць у вёсцы са свайго мастацтва? Хто ляжыць у беларускіх псіхушках і на кім пакуль трымаецца сельская гаспадарка? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Глыбоччыну у вёску Нарэцкія.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння былі вынесеныя яшчэ 4 прысуды ўдзельнікам недазволенага пікету ў горадні супраць увядзення ў школе з польскай мовай навучання расійскіх клясаў. Актывіст Эдвард Дзьмухоўскі аштрафаваны на 4,5 мільёны рублёў. Віцастаршыня Саюзу палякаў Беларусі Рената Дзімянчук на 5 мільёнаў. Актывіст Марак Занеўскі і Алена Лісіцына атрымалі штрафы па 1,7 мільёна. Усяго за удзел у пікеце былі асуджаныя ўжо 12 чалавек. Тым не менш, сябры СПБ кажуць, што не прыпыняць акцыі ў абарону польскай школы. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над Эдвардам Дзьмухоўскім распачаўся яшчэ ў аўторак, але рашэнне не было вынесенае ні ў аўторак, ні ў сераду, з-за таго, што на прадстаўленым у суд міліцыянтамі відэазапісе не было пацверджання, што Дзьмухоўскі браў актыўны ўдзел у несанкцыянаваным пікеце, і гэта было запісана ў міліцэйскім пратаколе. Сам Дзьмухоўскі кажа, што не ўдзельнічаў у акцыі, праходзіў побач і заўважыў, як людзі ў цывільным цягнуць у аўтобус яго на сябра Ігара Банцара. 7 червня суддзя Наталя Козел, зачытваючы рашэнне, спаслалася толькі на сведчанне міліцыянтаў і на гэтай падставе вынесла прысуд. каже Едвард Дзьмухоўський.
Все працює по накатаній, відпрацьованій схемі. Це просто машина, яка виконує просто чисту формальність. Вони не знайшли те, що я удельничав у пікеті, те, що я був затриманий до початку цього пікета. Це не грає ніякої ролі. Взяла під увагу тільки свідчення міліціянтів. Вони вельми блутані, ці свідчення. І все, і на підставі цього прийняла таке рішення.
Віце-старшиня Союзу поляків Рената Демянчук, яку оштрафували на 5 мільйонів рублів, так само стверджує, що у суді її вина не була юридично доказана. Але ще більше наураження помірами штрафу. Спадарення Рената каже, що їй працюючи доведеться виплачувати штраф саме менее півгода.
Мішла, що сложиться, квартиру платить, у мене мама інвалід, простите. Тобто, якщо так от рахувати, що я півгода, щоб я могла нормально где-то ще как-то помогать мамі платить за квартиру, я не знаю. А нікого-то це інтересує, цих людей? Що ти будеш жити, як ти будеш одягатися і питатися? Нікого це не хвилює, поймите. А штрафи валять, я не знаю, з чого вони там беруть. Може, Росії насмотрелись.
Старшиня Ради непризнаваного владами Союзу поляків Андрій Пачобут каже, що вони чекали таких високих штрафів, бо все це скеровано на те, щоб заполохати людей і спинити протести. Однак, поводля Пачобута, настрої у сябра організації доволі рішучі.
Ми і надалі будемо протягувати. Мета нашої акції була притягнути увагу ось до цієї проблеми, притягнути увагу громадства як у Польщі, так і у Білорусі до цієї проблеми. Ми будемо протягувати ось цю кампанію у оборону польської школи. Будуть різні кшталту акції планують.
Нагадаю, що несанкціонований пікет супротивлення у школі номер 36 з польської мови навчання російськомовних класів відбувся у городі 1 червня. На акції затримали біля 20 чоловік. 12 з них присудили штрафи від мільйона до 5 мільйонів рублів. Ігор Банцар отримав 13 суток арешту.
Репортаж з Городні. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Сьогодні у будинку Національного історичного музею відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовського музею історії Могильова. Гроші на куплю реліквії у Росії собрали громадяни і спонсори. Суд у городі покарав високими штрафами удільників пікету у оборону польськомовного навчання у школі, побудованої на гроші польського ураду. Сябри СПБ кажуть, що не припинять своїх акцій. Правоборонця «Белий в'язень» Андрій Бондаренко подав у суд на державне телебачення і потребує оборонити свій гонор і репутацію. Після амаль годового перепинку у Гомелі знову з'явилися чорні валютчики. Аналітики звертають увагу на рост попиту на валюту на усіх сегментах ринку. У Мінську проходить презентація 35-ї книги з бібліотеки «Свободи» – «Словника свободи». А зараз про черговий зиск супраць національної телерадіокампанії. Сьогодні у Першамайському суді Мінську відбулося попереднє посідження по громадянським позові правоборонця Андрія Бондаренки до національної державної телерадіокампанії. Підставою для звороту став сюжет з випуску програми «У центрі уваги», показаний у кінці минулого року. У сюжеті говорилося, що Бондаренко проходив по справі об махлярстві у особливо буйним помірі і що у його мається некая кримінальна мянушка. Андрій Бондаренко лічить, що гэта інформація зневажає і ображає його, а так само шкодить ягоной діловой репутації як директора громадянського об'єднання «Платформа». Бо што Бондаренко повідомив кореспонденту «Свободи» про виніки сьогоднішній попередній зустрічі.
То, чего хотелось бы не достигли. Я немножко удивлен позиции представителя Белтелерадиокомпании, поскольку, как он сказал, говорит, я ничего не вижу оскорбительного в том, что кого-то называют депутат. При этом тактично молчал, что слово «депутат» упоминается в словосочетании. Он уже проходил тюремную школу, где получил от сокамерников кличку «депутат». Я пояснил представителю Белтелерадиокомпании о том, что у меня есть пес, у которого есть кличка. Лично у меня есть паспорт. Интересно было то, что на запрос суда Белтелерадиокомпания предоставила урезанный вариант того самого сюжета, опять же тактично убрав оттуда как раз-таки те моменты, на которые мы ссылаемся в своем исковом заявлении.
Додам, что Андрей Бондаренко просит обовязать телерадиокомпанию обвергнуть звестки, якія ганять его гонор и годность, и деловую репутацию у черговой недельной передачи у центры уваги, поведомивши у ёй про решение суду по этой справе, якое уступило у законную силу. А так само спагнать за отказчиков компенсацию моральной шкоды у поміри 1 мільйона рублів. Наступне посядження повинно пройти 21 червня.
Яких книг не хапае нашим деткам? Что читать и где шукать? Каштоўныя парады от редакторки дзіцячай літаратуры и мамы Паліны Грынчынкі у программе «Ваши дети».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Наведваючы Кітай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў, што Александр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Будоўля індустрыяльнага парку пагражае адсяленнем 15 вёсак і больш як 30 таварыстваў дачнікаў. Яшчэ ад мінулага году іх жыхары пратэстуюць супраць інвестыцыйнага кітайскага праекту. Якую рэакцыю выклікала ў жыхароў і дачнікаў Смалявіцкага раёну навіна пра падпісанне указ? Падрабязнасці ўдакладняе корэспандэнт «Свабоды».
На думку тутэйшых жыхароў і дачнікаў, зараз спраўджваецца найгоршае з таго, пра што казалі ўдзельнікі ініцыятыўнай групы па арганізацыі калектыўнага пратэсту супраць плянавага будаўніцтва. Гаворыць спадарня Валянціна з вёскі Заямная Смалявіцкага раёну.
Наша государственная власть – это не есть народ. И это уже факт остается фактом. Они, люди, называются несвободными.
А ці ёсць вёсцы людзі, якія кажуць, што прыйдуць сюды кітайцы і, магчыма, жыццё палепшыцца?
У маём асяроддзі няма. Все сказалі, што многія не верят, што они што-то могуць зрабіць. Это другое дело. Но то, што, наоборот, наше асяроддзе улучшыцца, не, таких няма.
Падарня Ірына жыве ў вёсцы Быкачын. Яе меркаванне.
Фактически, люди против строительства парка в этом месте, потому что строительство парка приведёт к тому, что будут созданы условия, при которых люди будут вынуждены покинуть дачи.
Дачныя таварыствы Смалявіцкага раёну былі створаны больш як 30 гадоў таму. Цяпер гэта абжытыя тэрыторыі, упарадкаваныя дамы і ўрадлівыя гароды. Баючыся іх страціць, людзі нагадваюць пра досвід Расіі ў прадухіленні такіх канфліктаў, да прыкладу, у алімпійскім Сочы. Пра гэта кажа спадарня Тамара.
Всё ўжо абустроена. І если бы нам, вот как в Сочи, когда надо было построить, все люди, каждый человек получил коттедж. Так пускай бы нам сейчас сказали, вот мы вам такое же, что у вас построено, мы вам возведём. Вот такой ради Бога, ну делайте, говорите же по-людски, что значит выгнать и куда нам, куда людей.
Покрыўджаным уладай жыхарам вёсак і дачнікам Смалявіцкага раёну дапамагае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яе актывісты забяспечваюць інфармацыйную і юрыдычную падтрымку ў падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму. Як кажа кіраўнік кампаніі, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў, людзей не пакінуць адных і ў цяперашняй сітуацыі.
Што цяпер рабіць людзям? Указ Лукашэнкі гэта не можа спыніць людзей у змаганні за тое, за што яны пайшлі змагаць. Я маю на ўвазе за маёмасць, якая ў выпадку рэалізацыі тых планаў, пад якімі паставіў подпіс Лукашэнка, страціцца імі. Таму будзем працягваць тую дзейнасць у тым накірунку, які мы пачалі, а то значыць дабівацца рэферэндума. Таму што людзі ў рэшце рэшт павінны вырашаць лёс такіх праектаў, таму што яны наўпрост звязаныя з іх жыццём. Гэта чарговае самаўпраўства Лады Лукашэнкі, які дэкларуючы, што ён тут самы народны прэзідэнт з усіх народных прэзідэнтаў, якраз абсалютна ігнаруе волю людзей.
Сёння мы прапанавалі наведнікам сайту «Свабода.орг» узяць удзел у апытанні на тэму, якія інвестыцыі больш карысныя для Беларусі. Прапаноўваліся такія варыянты адказаў – расійскія, кітайскія або не трэба ні першых, ні другіх. 82% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, выбраў трэці варыянт адказу. Ну а зараз апытанне «Свабоды», праведзенае ў Магілёве. Чаму заробкі ў Расіі значна вышэйшыя, чым у Беларусі?
Калі мы гаворым пра заробкі, то гэта, па-першае, тычыцца дзяржавы, таму што дзяржава адказвае, колькі нам плоцяць. Вельмі сумняваюся, што вось людзі ў нас там, як урад гаворыць, не работаюць. Праблема ва ўладзе. Мабыць, праблема і ў нас, таму што мы стварылі гэтую ўладу.
Расія кантралюе большы рынак і мае большы магчымасці. Яны як хацяць, так і варочаць. Ну і ў Беларусі вообще больш як $500 не дзеляць зарплату.
Кожны чалавек, если он занимается определённым делом, каким-то одним, то он может заработать деньги у нас в Беларуси, но при условии, при одном, если его будут ценить как квалифицированный персонал, и у него на самом деле будет квалификация.
Руководство их не проведет политику, которая способствует развитию их. Экономика у них, конечно, одна из самых развивающихся сейчас в мире. Но мы не то, что сиротки. Мы, наверное, не умеем производить, мы только потребляем. Более богатое государство, с одной стороны, конечно же. Минимальная заработная плата есть какая-то, которая больше, чем у нас. И там нельзя заплатить меньше, чем этой платы. Я так понимаю.
У нас тоже неплохой, лишь бы работали. Будем работать, будет и заработок большой. Если будешь стараться, трудолюбив, то будет результат.
Экономисты пускай отвечают на этот вопрос. С точки зрения простого обывателя, данный вопрос не моей компетенции. Как и любого сознательного человека.
Во-первых, побогаче природными ресурсами, намного богаче. У нас энергозатраты большие, больше, чем у России. Диктуются цены на топливо. Нас почему-то им постоянно бойкотируют. Не совсем понятно. Диктуются какие-то двойные стандарты.
Там ведут другую политику. Там коррупция, там ресурсы другие. Там нефть, газ, все это. У нас нету ничего. Правительство наше тоже сдерживает.
У нас резко упал уровень жизни. На нашу зарплату жить тяжело. Наш рубль обесценивается. Инфляция.
У них больше ресурсов, больше всего богатства, природных запасов.
У меня нет никого в России. Поэтому я не знаю, сколько они получают. А ездят туда люди, значит, выгодно может быть. А мне не выгодно, я библиотекарь. Библиотекари там и там получают мало, к сожалению. И в России, и в Беларуси.
Такие отказы мы почули у Могилеве. После амаль годового перепынку у Гомеле снова появились черные валютчики. Эксперты, с которыми гутерли корреспонденты «Свободы», лечат, что это может быть важным симптомом наступных изменений на валютном рынке. Поведомляет Валер Калиновский.
На початку тыдня сотрудники областной милиции затримали ля готелю Гомель 57-годового беспрацовного гамельчука, який меняв предпринимальнику 17 миллионов белорусских рублей на 2000 доляров. Валютчика и предпринимальника затримали, гроши забрали и завели адміністраційні справи за порушення встановленого порядку ожиццявлення валютних операцій. Чи треба розглядати цей факт як прикмету нової девальвації рубля і вертання на економічну авансцену так званих чорних валютчиків, які розгорнулися летать під час обвалу рубля? Міркування гомельського предпринимальника господара Валера.
З неділю назад, може бути, з півтори неділі назад, була насправді небольша проблемка з валютою. Навіть в банках її практично не було. Долара і гривни, це я знаю точно. Но прибегать к услугам черных валютчиков, так называемых, я думаю, что это, наверное, просто инициатива была этого предпринимателя.
Як лічить суразмовця, на тое могло бути як мінімум дві причини. Більш вигадний курс обміну, ті нежадання предпринимальника святиться у офіційних обмінниках. Прикладно такої думки тримається і предпринимальник Володимир, який так само зауважив у некоторих гомельських банках дефіцит доляров по невисоким курсі.
Я розумію, якщо б він купив по 8300, а коли в банки по 8500, да, я його розумію. Но здесь, скорее всего, сыграл тот факт, что берут паспорта и фиксируют, кто сколько взял. И люди для того, чтобы избежать в будущем каких-то проблем с властью, идут вот на такие, так скажем, ухищрения.
У опошние дни назирались значные вагания курса национальной валюты. На початку червня рубель значно подтаннел относно американского доляра. Правда, днями он частково вернул страченные позиции. Национальные аналитики звертают увагу на рост попыту на валюту во всех сегментах рынку. По водле статистичных звесток Национального банку, у травни, например, нерезиденты купили на чистой основе свыше 150 миллионов доляров, супроть 65 миллионов у красовику и 28 у соковику этого года. Стали больше набывать валюты юридичные и физичные особы при одночасовом скорочении продажу. На таком фоне и появились в Гомеле валютные административные справы. Профессийный гомельский экономист, який не захотел афишировать свое имя, так комментує эту ситуацию.
Справа в том, что черные валютчики – это симптом того, что может появиться паника на валютном рынке. И они, как звичайно, люди с глубокой интуицией, и они отчувают, что новые 500 долларов могут вызвать новую девальвацию и возникнут проблемы, которые возникли год тому назад.
На думку экономиста, когда такое сдарится, то наступства будут такими же, как и летось. Это и вымушает влады реагировать на ситуацию по разных керунках.
И они первые пытаются монетарными способами утримать курс, а по-другому административными методами пытаются придушить вас и придавить вас это вот чаканье. Как на бирже одни играют на повышение, на понижение, и частка экономично активного населения, вот это валютчики, они играют на понижение национальной валюты и жадают заработать те заработки великие, которые они заработали в прошлом году.
Ну а зараз песня «Злободенка», а для Вона Вольского на этот раз про белорусские... Да и иншие гроши.
Что-то, Гриша, я не рад. Я забрал рублевый уклад. Мне сказали, забирай, а то денежки твои сгорят.
А я казал, что справы киевские, а ты жадал.
життя совєтського.
Что та Гриша, я не рад, у мене з жаной розлад, говорить з такой зарплатою, поцелуй ти кошку зад.
А я казав, я попереджував, а ти жадав жить, як прибрежний.
Что та Гриша, я не рад, усе плохое говорят, никого ничто не радує, уж который год подряд.
А я казав, а ты послал меня, бо ты жадав жить, як пристали мне.
Сучасная Савка и Гришка, а для Вона Вольского. Я нагадаю, что все актуальные темы вы можете обмерковывать о звонках на свободу по телефону Уменску 266-39-52, у дискуссии на нашем сайте свобода.орг або свобода.by, а так само у социальных сетках.
Снимаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно є. Знімають кореспонденти «Свободи». Знімайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі FileSecam, або домовитися на інший спосіб передачі файлів можна прос пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні у будинку Національного історичного музею відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовського музею історії Могильова. Гроші на куплю реліквії у Росії зібрали громадяни і спонсори. Суд у городні покарав високими штрафами удільників пікету у оборону польськомовного навчання у школі, побудованій на гроші польського ураду. Сябри СПБ кажуть, що не припинять своїх акцій. Правоборонця «Белий в'язень» Андрій Бондаренко подав у суд на державне телебачення і потребує оборонити свій гонор і репутацію. Після амаль годового перепинку у Гомелі знов з'явилися чорні валютчики. Аналітики звертають увагу на рост попиту на валюту на усіх сегментах ринку. У Мінську проходить презентація 35-ї книги з бібліотеки «Свободи» – «Словника свободи».